Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhdid olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməsi başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gözünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin belə desək bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir yəmə arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otel altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində rüzgü bilmiş kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyim?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da bəy. Bir dəfə duzdan yapışmışsınız, əlçəmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda həm yerli verilişində ilk söhbətimizdir bu. Hər həftənin 4-cü günü sizə qürbətdən xəbər gətirəcəyik. Xaricdəki azərbaycanlılardan. Bu dəfə bələdçiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Xaricdə oxumaq istəyirsiniz? Aldansaz, bilirsiniz başınıza nə gələ bilər?
Məni arxeyn elədilər ki, orada bir cənnətdir, gedib cənnətə düşəsin. Mən gəldim, düşdüm Çexiyanın Brno şəhərinə. Elə bilin ki, məni atdılar paraşutdan bir səhərəyə.
Avropada qəbul imtihanlarının sürprizləri.
Gəldim, gördüm ki, burada tamam başqa cür daha bu hava. Elə şey siyasətdir. Olar bilməm, başımı çıxmadı. Elə şeylər bilmirdim. Azərbaycanda olan imtihanlardan qat-qat çətindir.
Çexiyada oxuyan azərbaycanlı gənclər Bakını necə xatırladılar?
Buradan Tural çıxdı balkondan qışqırdı. O İsmail! Var gücü ilə qışqırır. İsmail dedi, ha, nə var? Təbii ki, balkonlardan bir 3-4 çex çıxdı, baxdı bizə ki, niyə qışqırır.
Pəncərədən daş gəlir, ay, bəri bax, bəri bax. Xumar gözəni yaş gəlir.
Mahnı oxuyurlar. 8 azərbaycanlı gəncdir, Avropanın göbəyi, Çexiya Brno Texniki Universitetinin tələbə yataqxanası. Adam deyər ki, keyfdədirlər, amma onların çoxuna elə bir daş dəyib ki, təzə-təzə özlərinə gəlirlər və bilinmir ki, xaricdə təhsil almaq istəkləri baş tutacaqmı.
Bəri bax, ay, bəri bax, bəri bax.
Amma problemdən başlamayaq. Həm söhbətlərimin çoxu Çex dili kursunda oxuyurlar. Bu, universitetə imtahandan qabaq hazırlıq mərhələsidir. Çex dili, rus dili kimi slavyan dilidir, amma bir çex danışanda hətta rus dilini mükəmməl bilən adam da onu çətin başa düşür. Bəzi sözlər isə ümumiyyətlə rus dilindəki oxşarının əks mənasını verir. İsmail başına gələn məzəli əhvalatı danışır.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Söhbətə Anar da qoşulur. Anar Vəliyev Amerikada doktorluq dissertasiyası müdafiə eləyib, indi Brno'da Masaryk Universitetində dərs deyir.
Supermarketə gedəndə girirsən, baxırsan, yazıb ki, akurki. Rus dilində akurki siqaret ulansız. Da? Bunlar da akurki, yəni ki, bağışsız mənə xiyar deməkdir.
İndi gəlir, sizə bağışdır.
Yəni ki, bunlara baxırsan o şey, yəni Sonra girmişsən, mən qriçka axtarırdım, sadəcə olaq o şeydə. Girmişsən, yazıb paganka. İndi bu paganka rus dilində zəhərli göbələkdir. İndi bilməsə, bu göbələkdir, yoxsa doğrudan mı qriçkadır? Yəni ki, bu başa düşənə kimi çox vaxt keçirdi.
Bura tələbə yataqxanasından çox üç ulduzlu oteli xatırladır.
Ən azından kommunal məsələlərin baxaq da. İsti soyuq su bu da, bunu bu, Avropada demək biraz gülünc. İnternetimiz var, sürət 100 megabayt. Yəni, işıq sönmək gülərlər ki, məsələn, desəm, burada işıq sönür, bu mümkün olan şeydir. Qalan o, bütün o, bizim tələbənin oxuması üçün, başa rayda baxın da, burada meşənin içindəyik. Burada oxumamaq üçün başqa, yəni, bəhanə yoxdur.
Burada qonaq qarşılamağa həmişə hazırdılar.
Sən bir Azərbaycan sayıdan deyirsən.
Sənan aralarında yaşca ən böyük olanlardandır. Necə deyərlər, axsaq qaldı. Otururuq çay stoluna, şəkər bura da gəlir. Amma məlum olur ki, şəkər bura çay kimi Bakıdan gəlməyib. Sənanın İsveçdəki dostlarından biri xanımına pişirtdirib gətirib. Medlinli kadr, quzu, fil, az qalı hərənin bir ayaması var burada, amma heç kəs incimir. Mehribançılıqdır. Həm söhbətlərim deyirlər ki, hətta kimin Azərbaycanın hansı bölgəsindən olması da burada heç kəsin yadına düşmür.
Təsəvvürümüz də yoxdur. Nə ki, falan kəs Ermənistanlıdır, falan kəs Bakıqıdır, onunla dostluq edeyim. Elə şey mümkün olan şey deyil. Məsələn, Əli, Naxçıvanlı Əli, bu Qarabağlı İsmailə daha çox münasibət qurur. Açığı, yəni bu
koalisiya yaradı.
Koalisiya yaradıblar. Deyim sizə ki, bu hərdən bir özüm Naxçıvanlı hesab edir, o da hərdən bir özüm Qarabağlı hesab edir. Sonra belə bir söhbət yoxdur aramızda.
Amma əvvəldə də dediyim kimi buradakı gənclərin çoxunu o birləşdirir ki, onlar fırıldaq qurbanıdırlar.
Sənədlərimi hazırladım və məni arxeyn elədilər ki, orada bir cənnətdir, gedib cənnətə düşəsin. Mən gəldim, düşdüm Çexiyanın Brno şəhərinə. Elə bilin ki, məni atdılar paraşutdan bir səhərəyə və çox acınacaqlı bir vəziyyət idim. Heç nə məlum deyil. Nə universitet məlumdur, nə hara gedəcəyim məlumdur, qaldığım yer məlum deyil.
Kimdir fırıldaqçılar? Necə olur ki, bu qədər adam inanıb onların toruna düşür? Elanlardan sonra söhbətimizi davam elətdirəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Si
7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurdu gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdə. Yanacağının qiyməsi başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunlu konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azərbaycana gəlmişik bir məclisdir və dostlarımızdan biri təmtəraqlı şəkildə təqdim edir ki, buyurun tanış olun, filan kəsdi, budu, professordur, bizim həmyerlimizdir. Çexiyadan gəlib, Fran Universitetin müəllimidir. Orada olan, yəni imkanı olan valideynlər çox istəyərlər ki, övlad Avropada oxusun. İstə-istəməz maraqlanırlar. Və buradan başlanır məlum ssenari. İdman klubları var, yataqxana var, yataqxanada kompüter verilir. Baseyn var. Nə bilim, avtobus problemi deyil, pulsuz gedib gəlirsiniz. Həmin o valideyn də fikirə...
Göydən düşmədi ki.
Bundan gözəl nə ola bilər? Və bir az da dəqiqləşdirirlər, doğrudan da professordur, vizitka çıxardır. Valideyn görüşür, özdə xahiş minnətlə görüşür ki, mən xahiş edirəm, məni görüşdürün həmin kəxsdən. Bu bizim həm vətənimizdir. Görüşür, qiymətin deyir. Bu qədərdir, universitetə qəbul olacaq. Arxeyin olun, Azərbaycanda bir söz var, mənlikdir.
Çexiyada dövlətin ali məktəbləri doğrudan da pulsuzdur. Həqiqətən də tələbələrə bəzi güzəştlər var. Amma məsələ burasındadır ki, dövlətin ali məktəblərinə qəbul imtahanı vermək lazımdır və nəinki hansısa professor, heç Çexiya prezidenti də kimisə imtahansız dövlətin ali məktəbinə düzəldə bilməz. Fırıldaqçı dəllal aldadıb institutu düzəltmək adı ilə Çexiyaya gətirdiyi gəncləri ancaq Brno Texniki Universitetinin dil kurslarına düzəldib. Həmin dil kursu isə hələ heç nə demək deyil. Masaryk Universitetində dərs deyən daha bir azərbaycanlı gənc Eltay Dilbazi.
Məsələn, əksər gələn tələbələrdən məndə olan məlumata görə deyirlər ki, gəl, əgər sən dildə ilin axırında dildən yaxşı imtahan versən, qəbul olacaqsan. Xaricisən və sən, xeyr elə bir söhbət yoxdur, hamısı onun cəfəngiyyatdır. Yəni, dili bilmək şərt deyil.
Yəni, çex gəncləri kimi bərabər hüquqda heç bir güzəşsiz imtahan verməlidir.
Bəli.
Bundan başqa Eltay Dilbazi deyir ki, Çexiyanın və Azərbaycanın təhsil sistemləri arasında fərqlər var və elə fakültələr var ki, onlara qəbul imtahanı üçün Azərbaycanda bir ayrı hazırlıq tələb olunur, Çexiyada bir ayrı. Bunu söhbətimizə qoşulan Qulam Mirzə də təsdiqləyir.
Gəldim, gördüm ki, burada tamam başqa cür daha bu hava. Üniversitə qəbul olmağı, yəni ki, riyaziyyat, siyasətdir, onlarla mən başımı çıxmadığım, elə şeylər bilmirdim. Azərbaycanda olan imtahanlardan qat-qat çətindir demək olar ki. Və mümkün olmayan bir şeydir. Yəni, onlar mümkün olar. Gərək oxumaq, hər gün oxumaq lazımdır. Buna da ki, məndə biraz zəif olduğuna görə orta məktəbdə təhsilim, yəni oxuduğum özümə görə, özüm oxumadığıma görə, biraz çox çətin olur mənə.
Qulam Mirzə deyir ki, ona da deyiblər ki, Çex dili kursunu bitirən kimi çox asanlıqla instituta qəbul olunacaq. Amma indi bilmir ki, 2 aydan sonra imtahandan keçə biləcəkmi? Brno Texniki Universitetində bir illik dil kursu və yataqxanada qalma xərci üst-üstə təxminən 3000 dollardır, amma Qulam Mirzədən 10000 dollardan çox pul alıblar. Sənan isə deyir ki, ona söz veriblərmiş ki, onu Skoda avtomobil zavodunun kollecinə öz də magistraturaya düzəldəcəklər. O da planlar qurubmuş ki, oxuya-oxuya Skoda zavoduna işə düzələcək, sonra ailəsini Azərbaycandan gətirəcək və Avropada xoşbəxt həyata başlayacaqlar. Bilirsiniz indi xoşbəxt həyat haqqında nağıllara aldananlar zarafatla özlərinə nə deyirlər?
Və gördüm ki, artıq 2 nəfər, üzr istəyirəm, yəni qurban, İsmail burada çəxdində husa deyir, yəni tərcümədə qaz çıxır. 2 nəfər husa məni gözləyir burada. Və təxminən üstündən bir 15 gün keçəndən sonra daha 2 nəfər gəldi.
Öyrəndi ki, axır 6-7 ildə Çexiyaya xeyli gənclər gətirilib, amma onların əksəriyyəti elə birinci il imtahandan kəsilib, kör peşman Azərbaycana qayıtmalı olublar. Amma ən pisi o deyil ki, zurna balabanla xaricə gedib, ələ təyindən uzun qaydasan. Çexiyada hətta dəmir barmaqlıqlar arasına da düşmək olar.
Onlara saxta, Bakıda saxta sənət düzəlmişdi, bunlar burada oxuyurlar, uşaqlara qarşı çox böyük problem yaranacaqdı. Açıq-aşkar onlar Çexiyanın ərazisinə saxta sənədlə girmişdilər, özləri də bilmədən.
Söhbət hansı saxta sənədlərdən gedir və fırıldaqçı dəllalların toruna düşməmək üçün nələri bilmək lazımdır? Qulağınız bizdə olsun, elanlardan sonra söhbətimizə qayıdacağıq.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosunda həm yerli verilişi davam edir. Mətbəxdə xörək bişir. Əsl tələbə yeməyi, makaron üstündə də ət. Qab-qaşıq növbə ilə yuyulur, amma aşbazlıq Qulam Mirzənin işidir.
Xoşlarına gəldi, bir dəfə bişirdim, fantaziya yaratdım. Ondan sonra...
Vercid də.
Demək olar ki, vercid.
Səkisi ilə əlaqədar olaraq... Az qala bilmir də şəhər. Ona görə tez-tez yeməkləri bişirik.
Düzdür, az yemək yeyir. Gündə 2 dəfə yeyir. Səhər saat 8-də başlayır, axşam 9-da qutarır.
Arada Azərbaycan yeməkləri də dolma, küftə, bozbaş da bişirirlər. Vətən tez-tez yada düşür. Bəzənsə qeyri-adi formada.
Necə ki, Bakıda şəhər uşaqları yığışırlar bir tinə çəkilib söhbətlər. Bizdə bu kolleyin qabağında, yəni bu yataqxananın binasının qabağında elə bir ağacın altında skameyka var. Eyni həmin şəraiti yaratdıq. Uşaqlar sağ olsunlar. Günə baxan tumu tapdılar. O şəraitdə səsimiz, gülümüz götürmüşdü ailəmi. Ən maraqlısı nə oldu? Burdan Tural səhər tezdə məşqə getməli idi. Çıxdı balkondan qışqırdı. Ay İsmail! Var gücü ilə qışqırır. İsmail dedi, ha, nə var? Bəs falan yerə necə getmək olar? Təxminən elə o formada. Təbii ki, balkonlardan bir 3-4 çex çıxdı, baxdı bizə kim niyə qışqırır. Nə olur? Sonra da biri ona gülmüşük biraz. Həmin günü bir özümüzü Bakıda hiss elədik.
Amma Çexiyadakı tin uşaqlarından heç biri tumun qabığını yerə tökməyib. İndi də çox ciddi məsələlər haqqında.
Stop Armenia Agression! Stop Armenia Agression!
Bu yaxınlarda Çexiyanın paytaxtı Praqada Xocalı faciəsi ilə bağlı piket olub Ermənistanın diplomatik nümayəndəliyi qarşısında. Brno-da həm söhbət olduğum azərbaycanlı gənclər də diaspora təşkilatının köməyi ilə yığışıb gediblər həmin piketdə iştirak eləməyə. Brno-dakı azərbaycanlı gənclərin öz təşkilatları da var. Çexiyada oxuyan Azərbaycanlı Tələbələr Birliyi. Təşkilatın yaranmasının bir məqsədi odur ki, köməkli eləsinlər gənclərin imtihansız ali təhsil adı ilə aldadılmasına imkan verməsinlər. Bundan başqa təşkilat Çexiyada Azərbaycanı təbliğ eləmək məqsədi qoyub qabağına. Hələ ki, təşkilatın özəyini Brno-da oxuyan və dərs deyən 15-ə yaxın gənc təşkil eləyir. Yaxın vaxtlarda təşkilat planlaşdırır ki, Brno-da Azərbaycanla bağlı sərgi keçirsin. Anar Vəliyev.
Biz indi Masaryk Universitetinin kitabxanasında bir dənə sərgi keçirmək istəyirik. Azərbaycan kitablarının sərgisini və ondan sonra bu kitabları hamısını Masaryk Universitetinə bağışlayacaq.
Nə kitablardır?
Yəni ki, Qarabağa aid olan kitab, Azərbaycan genosidinə aid olan kitab, erməni terrorçuluğu aid olan kitab. Biz siz necə yalnız Qarabağdan danışsaq, bu sırf təbliğat kimi baxılınacaq. Amma biz istəyirik yalnız nəinki ondan danışaq, eyni zamanda da Azərbaycan mədəniyyətindən danışaq. Azərbaycan iqtisadından danışaq və eyni zamanda onun içində isə Qarabağdan və Azərbaycan genosidindən verməyi terrorçulardan danışaq.
Təşkilata kitabları Çexiyadakı Azərbaycan səfirliyi verib. Yeri gəlmişkən bizim söhbət elədiyimiz yataqxana otağında hətta pərdələr də üç rəngli Azərbaycan bayrağı şəklindədir. Hələ divarlara yapışdırılan bayraqları demir. Yataxananın otağında futbola baxırlar. Daha doğrusu, hamı özünü görməyə çalışır. Bu yaxında Çexiyada Azərbaycanın futbol yığması Dünya Çempionatının qrup mərhələsində oyunlar keçirib, Ermənistanda da qalib gəlib. Brno'dakı azərbaycanlı gənclər də meydanda milli komandaya dəstək veriblər.
Yüksək səs güylü, çılğın bir azar keçdiyimiz olub. Çox gözəl bir qələbə idi. Yəni bu son vaxtlar bəlkə də belə bir sevincimiz olmamışdı həmin oyunda. İndi bizim uşaqlar böyük əksəriyyətin səsində hiss olunur o azar keçdiyimizdən qalan bir yadigardır.
Bəs çexlərin həmsöhbətim olan gənclərə münasibəti necədir? Brno kiçik şəhərdir. Yarım milyon əhalisi var, amma şəhərin məscidi də var. Bəlkə də bəzilərinə qəribə gələ bilər, amma Brno'da söhbətləşdiyim 8 gəncdən 4-ü namaz qılır. Cümə günləri məscidə namaza gedirlər. Deyirlər ki, məscidə 10-a yaxın müsəlmanlığı qəbul eləmiş çex də gəlir. Xütbə oxuyanlardan da biri çexdir.
Sözüncə mən bura gələndə belə bir şey qorxurdum ki, birdən mən deyirəm müsəlmanam, mənim nəsə problemim olar. Və bura gəlib görəndən sonra və doğrudan da hiss elədim ki, deyilənlər boş söhbətlərdir burada. Kimsə mənə tutaq ki, spiritliski təkib edirsə, mən öz etiqadımı bildirəndə onlar üzr istəyirlər və hörmətlə yanaşdığını yəni bildirirlər ki, hə, biz sizə hörmətlə yanaşıq, bilirik ki, sizə etki olmaz.
Avropa ölkələrinin çoxunda olduğu kimi Çexiyada da İslama maraq axır illərdə artıb. Amerikada doktorluq müdafiə eləyib Çexiyaya gəlmiş Anar Vəliyev deyir ki, ona İslamdan da dərs demək təklif olunub.
Və mən dedim, bəli, İslamdan da İslamın mədəniyyətindən, siyasətindən dərs deyə bilərəm. Və ən çox tələbələr elə o sinifə yazılıb, 180 nəfərə yaxın tələbə. Yəni ki, maraq var İslama, yəni ki, bilmək istəyirlər. Yəni ki, dünyada, yəni ki, özünüz görürsünüz ki, anti-islamski propaganda gedir. Yəni ki, Amerikada da olur, Avropada da olur. Amma bu çexlər bilmək istəyirlər ki, bu nəyə görə belədir? Yəni ki, Quranı oxumaq istəyirlər.
Və növbə gəlib çatdı, əvvəldə də söz verdiyimiz kimi, xaricdə təhsil vəd edən fırıldaqçı dəllalların toruna düşməmək üçün nələri bilmək lazımdır. Bu haqda elanlardan dərhal sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Əvvəl də dediyim kimi, Çexiyada dövlətin ali məktəblərinə uşaq düzəltmək mümkün deyil, hamı imtahan verməlidir. İmtahandan keçənə institut illik tələbə vizası verir, hətta imtahandan qabaqki mərhələyə, dil kurslarına da illik viza lazımdır. Fırıldaqçılar ya belə bir vizanı almaq üçün sənədləri saxtalaşdırırlar, həm dil kursunun viza üçün müraciətini saxtalaşdırırlar, həm də yataqxananın müraciətini. Bir ayrı yolları isə budur ki, gəncləri Çexiyaya turist vizası ilə gətirirlər. Sənan Brno'ya bir aylıq turist vizası ilə gəlib. Gəlib çatanda məlum olub ki, dil kursuna qəbulla bağlı heç bir sənədi hazır deyil.
Bir ayın vaxtım tam olanda soruşdum həmin şəxslərdən ki, bu necə axı, mənim vaxtım tam olur, mən çıxmalıyam. Problem deyil, sənin vaxtı artıracaq. Axırıncı gün mən hiss elədim ki, artıq problem var. Dövlətin arasından çıxmasa mənə deport vurarlar. Yəni bir də Avropa, yəni qapılar bağlanar. Mən çıxdım Polşaya. Getdim Polşaya, bir həftə qaldım orada. Bunun hər bir günü 100 dollar başa gəlir. Mən artıq 700 dollar bir mənə verilən 3 aylıq viza üçün xərclədim Polşada. Təzədən qayıtdım, gəldim. 3 ay vaxt tamam oldu. Mən yenə müraciət elədim. Yenə mənə yada salan olmadı. Mən bir daha çıxdım Polşanın arasına. Və orada artıq ikinci dəfə gələndə məndə orada problem yarandı, sərhəddə problem yarandı.
Sən bu dil kursuna düzələnəcə nə qədər xərcin çıxdı?
12 min dollar. 12 min dollar xərcim çıxdı. Ailəli bir adam üçün bu dəhşətli bir puldur.
Sənan deyir ki, daha böyük problem illik vizası saxta sənədlərlə alınan gənclərdə olub. Yalnız Brno'da uzun müddətli yaşayan azərbaycanlıların köməyi ilə polisi başa salmaq mümkün olub ki, onlar fırıldaq qurbanlarıdır, yoxsa həmin gənclərə qarşı cinayət işi qaldırılacaqmış. Çexiyada məsələn Almaniya, Britaniya kimi çox bahacılıq deyil, amma həmsöhbətlərimin çoxu evdən gələn pulla dolanırlar. Buna baxmayaraq, onların arasında eləsi də var ki, asanlıqla Çexiyada bir müəllimin qazanacağı qədər pul qazanır. Ayına 1000 dollardan çox.
İkinci saniyədə bayraqlarını atırlar artıq onlar. Onunla döyüşmürlər, açıq. Bir neçə dəfə bezmişik, yəni bir neçə dəfə buradan durub gedirik harası dəstəkləməyə. Ostrava şəhərinə getmişdik. Buradan ora bir 100 kilometr yoldur. Hamımız gedirik. Maraqla gözləyirik, böyük dəstək, azarkeş dəstək 20 saniyədən sonra oyun qutarır.
Sənanın haqqında danışdığı boksçu Renat Ağayev 4-cü kurs tələbəsidir. Çexiyə gəlincə Azərbaycanda boks məktəbi keçib. Düzdür, vətəndə elə bir böyük uğur olmayıb, amma burada qısa müddətdə 1-ci liqada vitse çempion olub.
А здешними тренировками я ничего не добился бы. Уровень бокса здесь вообще нулевой. Вообще никакой. В Германии, если я здесь буду продолжать тренироваться, я уже стану на ихнем уровне, ничего на международном уровне не добьюсь вообще.
İndi Renat artıq Çexiyada 1-ci liqadan əsas liqaya yüksəlib. Deyir ki, pul qazanıb həm özünü dolandırır, həm də tələbə həyatı maraqlı keçir. İndi Renat çalışır ki, institut qutarandan sonra Almaniyaya getsin. Boksçu karyerasını orada davam elətdirsin. Həm söhbətlərim arasında Çınar güləşçidir, Tural isə üzgüçü. Tural dərsə getməklə yanaşı gündə 2 dəfə də məşq eləyir. Deyir ki, Azərbaycanı bu ilki Pekin Olimpiadasında təmsil etməyə hazırlaşır və nə qədər qəribə səslənsə də, bu işdə ona Çexiyaya gəlməyi çox kömək eləyir. Çünki deyir ki, Bakıda normal hovuz yoxdur.
Biz üzürdük, biz yer məşq eləyirdik, bizlə məşq eləyəndə bərabər üzə bilməyənlər, hansı ki aylıq pul ilə üzənlər bizlə bir yerdə üzürdü. O da qeyri-mümkün idi baseyndə üzmək.
Basa-bas idi.
Basa-bas həm də həddinin artıq elə vaxt o xloru çox eləyirdilər, nəfəs almaq olmurdu, öskür-öskürə dururduq, ya da ki, suyu ya soyuq eləyirdilər, buz kimi üzmüyordu, ya da çox istəyirdilər, nəfəs almaq olmurdu.
Çexiyada qalmaq ucuz başa gəlməsə də azərbaycanlı gənclər axtarıb xərclərini azaltmağın yolunu tapırlar. Məsələn, evlə, saatlarla danışırlar bir qəpiksiz.
Yaşayam.
Yataxanada internet pulsuzdur və azərbaycanlı gənclər xüsusi kompüter proqramlarından istifadə edib, asanlıqla evlə əlaqə yaradırlar. Özdə necə əlaqə?
Bunun üstünlüyü əsas ondadır ki, kameralarda görürsən, bu ən əsas üstünlüyüdür. Sənələrində...
Onlar da sənə görürlər.
Bəli, bəli, əlbəttə.
Beləcə, Brno Texniki Universitetinin yataxanasında söhbətləşdiyim azərbaycanlı gəncləri tərk eləyib Praqaya qayıdıram. Söz verirəm ki, veriliş hazır olan kimi zəng eləyib vaxtını deyəcəm, internetdə qulaq asa biləcəklər. Arzum da budur ki, onlara deyən daşları yaddan çıxarıb, bütün diqqətlərini qarşıdakı imtahanlara versinlər. Dünyanın axırı deyil ki, hələ bütün həyat qabaqdadır.
Mənzərədən daş gəlir, ay bəri bax, bəri bax, xumar gözən yaş gəlir, ay bəri bax, bəri bax.
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həmyerli proqramını dinlədiniz. Verilişi mən hazırlamışdım. Rövşən Qəmbərov. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramında studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Jurnalist Qənimət Zahidə 4 il həbs cəzası verdilər. Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı şokdadır.
Qənimət Zahidin vəkili Osman Kazımov hökmün onların iştirakı olmadan oxunmasını təsadüf saymır.
Sariş veriblər ki, elə gətirmək ilə elin yola canlanır. Bu aşkarlığa hörmətsizlikdir. Məhkəmə hakimiyyətinin özünə hörmətsizlikdir.
Well-known journalist and editor in chief of the newspaper.
Tanınmış jurnalist və başlığı da Türk belə asanlıqla məhkum oluna bilməz.
Qudsdə son 4 ildə ilk dəfədir ki, dini məktəbin tələbələri hədəf seçildi.
Once again we experienced a deadly terror in the center of Jerusalem.
Biz bir daha mümkün qədər çox Yahudini məhv etməyə can atan ekstremistlərin qanlı terror hücumunun şahidi olduq.
Sabah 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür.
Sovet dövrünün statistikasında bilirdi ki, qadınlarla kişilərin arasındakı əmək haqqının 30% fərq vardı arasında.
NATO inteqrasiyanın indiki mərhələsi Azərbaycandan demokratik islahatlar istəyir. Azərbaycanın NATO-dakı daimi nümayəndəsi Kamil Xasiyevlə eksklüziv müsahibə. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımızdır. Jurnalist Qənimət Zahidin məhkum olunmasından başlayaq. Səhər vəkil məhkəmədən soruşur, deyirlər ki, məhkəmə olmayacaq. Sonra da xəbər çıxır ki, məhkəmə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə 4 il həbs cəzası verdi. Hökm oxunan iclasda jurnalistin vəkillərinin olmaması qanunidirmi? Qənimət Zahid küçədə qadına sataşmaqda, sonra da Vüsal Həsənov adlı bir şəxslə dalaşmaqda ittiham olunaraq tutulub. New Yorkdakı Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi, Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı və başqa beynəlxalq jurnalist və insan haqları qurumları Qənimət Zahidin tutulmasını tənqidi fikrə görə cəzalanma adlandırırlar. Buna başqa ad vermirlər. Əvvəlcə Babək Bəkirin reportajına qulaq asaq.
Martın 7-sində Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə vəkillərin və ictimaiyyətin xəbəri olmadan hökm oxunub. Vəkil İlsin Sadıqov deyir ki, Yasamal rayon məhkəməsindən ona verilən xəbərə görə Qənimət Zahidə 4 il, digər təqsirləndirilən Vüsal Həsənova isə 6 ay həbs cəzası verilib. Üstəlik onun cəzasına 1 ildə əlavə olunub. İlsin Sadıqov bunu Vüsal Həsənovun əvvəllər məsuliyyətə cəlb olunduğu halda cəzasını tam çəkmədiyi ilə izah edir.
Saat 10-da vəqə saxladıq, dedilər ki, bu gün elan olmayacaq. Ancaq biz orada məhkəmədən çıxan kimi dərhal Qənimət Zahidlə Vüsal Həsənov gətirib hökm elan ediblər.
Martın 6-cı məhkəmədə həm müdafiə tərəfinin çıxışları, həm də təqsirləndirilən şəxslərin son sözləri dinlənmişdi. Hakim Südabə Məmmədov isə hər hansı bir vaxt göstərmədən hökm oxunana qədər fasilə elan etmişdi. Südabə Məmmədovanın köməkçisi Rəşad İbrahimov da bizimlə söhbətində artıq bu işlə bağlı hökmün oxunduğunu bildirdi. Ancaq o, Qənimət Zahid və Vüsal Həsənova verilən cəzanın müddəti ilə bağlı açıqlama vermədi. Rəşad İbrahimov hökmün vəkillərin iştirakı olmadığı oxunmasını isə belə izah elədi.
Müşavirə gedir, məhkəmə də qayıdır müşavirədən elanını eləyir. Orada heç kimin yəni çıxış yoxdur axı. Ancaq hakim çıxır sədrlə qədər. Hökmə elan eləyir. Hər ikisi də burada idilər, təqsirlənən şəxslər. Onların iştirakı ilə hökmə elan elədi. Hökmdən çıxarış da verildi, konvoya apardılar, getdi.
Qənimət Zahidin vəkili Osman Kazımov isə hökmün onların iştirakı olmadan oxunmasını təsadüf saymır.
Sifariş veriblər ki, elə gətirin, elan eləyin, yola zarmadılar. Bu, aşkarlığa hörmətsizlikdir. Məhkəmə hakimiyyətinin özünə hörmətsizlikdir.
Yəni,
sifarişin nəticəsidir.
Vəkillərin hökmün əvvəlcədən elan edilmədən oxunmasının səbəbləri ilə də bağlı öz təxminləri var. Elçin Sadıqov deyir ki, hər halda bu, bəzi qaranlıq mətləblərdən xəbər verir.
İlkin olaraq mən düşünürəm ki, ən azından hakim cəmaatın içində elan etməkdən sanı bu hökmü. İkinci bir məsələ də ola bilər ki, hakim hələli ilkin olaraq hökmü elan edib və yazılı mətnini qanuna görə üçün ərzində verməlidir. Həmin müddətə qədər ola bilər ki, hakim hökmü heç kəs eşitmədiyindən hakim öz qərarında müəyyən dəyişikliklərə yol verə bilər.
Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hazlı isə hökmün vəkillərin və ictimaiyyətin iştirakı olmadan oxunmasını qanunsuzluq sayır. Rəşid Hazlı deyir ki, hökmün oxunması prosesi də məhkəmənin tərkib hissəsinə daxildir. Bir halda ki, məhkəmə açıq keçirilir, hökm heç kəsdən gizlədilməməlidir. Qənimət Zahidin vəkilləri deyirlər ki, həm hökmdən, həm də onun gizlinin oxunmasından apellyasiya şikayəti vermək niyyətindədirlər. Onların şikayətlərinə Azərbaycanda ədalətlə baxılmasa, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edəcəklər. Vəkillər düşünürlər ki, əslində Qənimət Zahidə qarşı ittiham siyasi sifariş xarakteri daşırdı. Məqsəd onu yazılarına görə cəzalandırmaq idi. Vəkillərin qənaətinə görə digər təqsirləndirilən Vüsal Həsənov da ona verilən sifariş əsasında Qənimət Zahidə qarşı planlaşdırılan əməliyyatda iştirak edib. Vüsal Həsənov isə son sözündə Qənimət Zahid ilə aralarında baş verən davanın əvvəlcədən planlaşdırıldığı ilə bağlı fikirləri rədd edib. Ancaq o əvvəllər hüquq mühafizə orqanlarında çalışdığını etiraf edib. Vüsal Həsənov hətta bildirib ki, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra baş verən ixtişaşlarda təqsirləndirilən şəxslərdən 17-sinin tapılıb məsuliyyətə cəlb edilməsində birbaşa iştirak edib. Qənimət Zahid ötən ilin noyabr ayında həbs edilmişdi. O, xuliqanlıqda və bədənə xəsarət yetirməkdə, Vüsal Həsənov isə yalnız bədənə xəsarət yetirməkdə ittiham edilirdi.
Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Qənimət Zahidin məhkəməsi gedəndə bu məsələni Azərbaycan parlamentində də qaldırmışdılar. Millət vəkili Cəmil Həsənli Milli Məclisdə demişdi ki, proseslə yaxından tanışdı, bu hamısı quramadır. Eyni fikri Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı deyir. Qənimət Zahidə 4 il həbs cəzası verilməsinə Azərbaycan jurnalistləri, siyasətçiləri, o cümlədən hakimiyyət nə deyir? Beynəlxalq təşkilatların reaksiyası nədir? Səadət Akif qızının reportajı.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə 4 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasının verilməsi ölkənin media qurumları, insan hüquq müdafiəçiləri və jurnalistlər arasında bir mənalı qarşılanmayıb. Belə ki, söhbət etdiyim şəxslərin bəziləri belə bir hökmün gözləndiyini bildirirlər, digərləri isə hesab edirlər ki, baş redaktora onun ittiham olunduğu xuliqanlıq maddəsinə görə adekvat cəza verilməyib, yəni cəza həddindən artıq çox olub. Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev deyir ki, əgər Qənimət Zahidə hökm toxunmasaydı, bunun özü gözlənilməz olardı. Onun fikrincə, məhkəmənin ictimaiyyətdən xəbərsiz keçirilməsi və belə hökmün oxunması baş redaktorun həbsinin sifarişli olmasını bir daha təsdiqləyib.
İstənilən halda belə bir hadisə törədilmiş olsa belə, ona görə görünməmiş dərəcədə ağır cəza vermək yalnız Qənimə Zahidovdan hansısa bir yazısına görə, hansısa bir baş hərəkətinə görə qisas olmaq demişdi.
Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının sədri Elçin Şıxlı da hesab edir ki, Qənimət Zahidə verilən ittiham qurama bir oyunun tərkib hissəsidir və ona görə də baş redaktorun həmkarları onun müdafiəsinə qalxmalıdır.
İndi öz tərəfimizdən də həmkarlarımızla da bir yerdə həmişə demişik, indi də çalışacaq ki, o azadlığa buraxılsın. Çünki yəni bu azadlıqda olmalıdır bu adam.
Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Qabil Abbasoğlunun sözlərinə görə onu Azərbaycan hakimiyyətinin bu tipli məsələlərdə daha ehtiyatlı mövqe göstərmək əvəzinə radikallıq nümayiş etdirməsi təəccübləndirib. Qabil Abbasoğlu deyir ki, o Qənimət Zahidin ətrafında gedən prosesləri təhlil edərkən iki qənaətə gəlib. Birincisi odur ki, ölkə hakimiyyəti jurnalistlərə təzyiqi artıracaq, ancaq seçki dövründə nisbətən yumşaq mövqe göstərib, həbs edilən jurnalistləri azadlığa buraxıb ictimai rəğbəti qazanmaq siyasəti yürüdülür. İkinci qənaətinə Qabil Abbasoğlunun öz dilindən eşidək.
Səsliyi hətta teşkil edər və getdikdə artan xətlər aparacaq. Hakimiyyət ki, qarşısında rəqiblərinin ümumiyyətlə əl atmağa hansı metodları qalmasın. Özün ictimai mənasında, yəni cəmiyyətin öz maraqlarını bu hakimiyyət üzərində qələbə çaldırmasının qeyri-mümkünlüyü qənaətini yaratmaq istəyirlər.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov isə Qənimət Zahidin həbsində siyasi motivlər axtarmağın tərəfdarı deyil. Onun fikrincə, huliqanlıq hadisəsi baş verib.
Məhkəmə prosesində qarşıya çıxan bütün məqamlar araşdırıldı. Kim nə sübut istəyirdisə, kim nəyi dinləmək istəyirdisə, kim hansı şahiddən ifadə alınmasını istəyirdisə, bunun hamısı imkan dairəsində alındığı nəzərdən keçirildi. Mən belə hesab edirəm, məhkəmənin bu qərarı da ədalətlidir, doğrudur.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Aydın Mirzazadə də həmkarı ilə eyni mövqeyi bölüşür və ümid edir ki, Prezident Qənimət Zahidi əf edir. Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin sədr müavini Nazim Misayev isə bizimlə söhbətdə bildirdi ki, o məhkəmə qərarını şərh etmək istəmir. Qənimət Zahidə hökum oxunmasını pisləyən insan hüquq müdafiəçiləri artıq baş redaktorun hüquqlarının müdafiəsinə başlayıblar. İnsan hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu deyir ki, onlar artıq Avropa Şurasına məlumat veriblər. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu da həmkarının həbsini sakit tonla izləməyin tərəfdarı deyil. Amma deyir ki, Qənimət Zahidin müdafiəsini keyfiyyətli təşkil eləmək üçün jurnalistlər həm də özlərini qorumalıdırlar. Rauf Arifoğlu onu da bildirir ki, indi media qurumları bir neçə il əvvəl olduğu kimi güclü deyil.
Birinci növbədə çalışmaq lazımdır ki, Qənimətdən sonra heç kim tutulmasın, çünki sərdə tutulan köhnəni yaddan çıxaracaq.
Qənimət Zahidin həbsinə artıq beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri də reaksiya bildirməyə başlayıblar. Məsələn, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Avropa bölməsindən Elza Vidal Azadlıq Radiosunun əməkdaşı ilə söhbətində baş redaktorun həbsini siyasi motivlərlə izah edib və vurğulayıb ki, prezident seçkilərinə bir neçə ay qalmış baş redaktora hökum oxunması hakimiyyətin səhv istiqamətdə olduğunu göstərir. Onun fikrincə, seçkiyə hazırlaşan bir ölkədə müxalifət jurnalistlərinin həbsdə olması mümkün deyil. Ona görə də xanım Vidal ümid eləyir ki, Avropa ictimaiyyəti məsələ ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə müzakirə aparacaq.
Səadət Akif qızı. Bir tərəfdən deyirlər ki, Azərbaycanda demokratik islahatlar vacibdir, eyni vaxtda jurnalistlər həbs olunur. Demokratik islahatların vacibliyi isə bu dəfə NATO kontekstində ortaya çıxıb, Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlığının ikinci mərhələsinə başlayıb, bu mərhələdə isə ən vacib şərt demokratikləşmədir. Bu mərhələnin əvvəlkindən bir əsas fərqi deyilə budur. Azərbaycanın NATO-dakı daimi nümayəndəsi səfir Kamil Xasiyev ilə ekskluzivli söhbət az sonra. İndi isə İsraildə baş verənlərə keçək. Bugün İsrailin təhlükəsizlik qüvvələri tam hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Az sonra.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşanmasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Kontekst proqramımız isə davam edir. Silahlı Fələstinlinin Qudsdə Yəhudi dini məktəbə girərək 8 tələbəni öldürüb, onu da yaralaması İsraildə böyük əks-səda doğurub. Belə hücum Qudsdə son 4 ildə ilk dəfədir ki, olur. Fələstinli yaraqlının dini məktəb tələbələrini hədəf seçməsi İsraildə təhlükənin çox ciddi olması kimi qarşılanır. Röşən Rahiboğlu İsraildən xəbər verir.
Cümə günü Qudsdəki Mərkaz Haraf Yahudi dini məktəbində keçirilən dəfn mərasiminə bir gün əvvəl ərəb terrorçunun qətli yetirdiyi 8 tələbənin ruhunu yad etməyə minlərlə adamlar gəlmişlər. Qətli yetirilən gənclərin 3-ünün 15 və 19 yaş arasında, 4-üncüsünün isə 26 yaşı olub. Sonradan Qudsun şərq hissəsindən olduğu bildirilən fələstinli qatil onların 4-ünü də avtomatdan atəş açaraq məktəb kitabxanasında güllələmişdi. Sonda isə qonşuluqda yaşayan İsrailli zabit özünü hadisə yerinə çatdıraraq qatilin özünü öldürdü. Hadisə İsrail cəmiyyətində və ölkənin siyasi dairələrində güclü rezonans yaradıb. Qudsun şəhərində bu cür qanlı hücumlar 4 ildən bəri baş verməmişdi. Üstəlik terror hücumunun yeni yetmə şagirdlərlə dolu dini məktəbdə baş verməsi də ictimai reaksiyaların şiddətini artırıb. Hücum həmçinin Qəzzə zolağında 130-a yaxın fələstinlinin qətli ilə nəticələnən İsrail hərbi əməliyyatları və sərhədyanı İsrail şəhərlərinin də şiddətli raket atəşinə tutulması ilə müşahidə olunan son zorakılıq dalğasının yenicə səngiməyə başladığı bir vaxta təsadüf edib. İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Aviv Şiron hadisənin şərh edərək deyib.
Once again we experienced deadly terror in the center of Jerusalem.
Biz bir daha mümkün qədər çox Yahudini məhv etməyə can atan ekstremistlərin Qudsun mərkəzində törətdikləri qanlı terror hücumunun şahidi olduq. Sderot və Aşkelon şəhərlərinin fələstinli raket atəşinə məruz qalmaları və eləcə də Qudsun mərkəzində baş verən bu qətl hadisəsi eyni bir təzahürün nəticələridir. Fələstin muxtariyyətinin başçısı Mahmud Abbas Qudsdəki terror hücumunu həmin gün məhkum edib. İsrail ərəblərindən ibarət az tanınan kiçik terror qrupu hücum üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Qəzzə zolağını nəzarətdə saxlayan Həmas radikal təşkilatı günahsız məktəb şagirdlərinin qətlini qəhrəman Fələstin müqavimətinin təcəssümü kimi alqışlayıb və fələstinlilərin qətlinə təbii reaksiya kimi ona bəraət qazandırıb. Dünən axşam ABŞ prezidenti George Bush hadisəni barbarlıq və qəddarlıq aktı kimi pisləyib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Ban Ki-moon Avropa Birliyi, Böyük Britaniya, Kanada və Rusiya həmçinin hücumu məhkum ediblər. Buna baxmayaraq, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası öz növbədən kənar iclasında hücumu məhkum edən qətnaməni dəstəkləmədi. Qətnamənin təşəbbüskarı olan Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad bildirib ki, Liviya nümayəndəsi Qəzzə zolağında apardığı əməliyyatlar üstündə həmçinin İsraili məhkum etdirmə cəhdi ilə həmin layihənin qəbulunu mümkünsüz edib.
This makes difficult for the council.
Belə hərəkətlər Təhlükəsizlik Şurasının regionda müsbət inkişafa rəvac vermək səylərinin qarşısını alır. Əlbəttə, bunu edənlər əməllərinin nəticələri üçün məsuliyyət daşıyır.
Responsibility for that.
Liviyanın BMT-dəki səfir əvəzi İbrahim Əddəbaşı bunun cavabında deyib.
For us, the human lives are the same.
Bizim üçün insan həyatının dəyəri mənsubiyyətindən asılı deyil. Məqsədimiz heç də bu fərdi hadisə barədə hökm vermək deyil. Biz hesab edirik ki, üstün insanlar və ikinci növ insanlar olmur və İsrailli həyatı Fələstinli həyatından fərqlənmir.
Röşən Rahiboğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. 1930-cu illərdə dünya üzrə sorğu keçirilmişdi ki, qadının prezident olmasına necə baxırsınız? Rəy soruşulanların cəmi 30% buna yaxşı baxdığını demişdi. İndi isə dünya üzrə sorğuda eyni suala artıq 90% müsbət cavab verir. Sabah 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. Vaxtilə bugün qadın bərabərliyinə nail olmaq üçün təsis olunmuşdu. Amerikanın Sosialist Partiyasının 1909-cu ildə elan etdiyi bu günü BMT 1975-ci ildə rəsmən Qadın Günü elan etdi. Azərbaycanın bütün qadınlarını, qızlarını qarşıdan gələn bayram münasibətindən təbrik edirik və sözü İlkin Məmmədova veririk.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının apardığı araşdırma göstərir ki, son illərdə qadınlara kişilərlə eyni hüquqlara sahib olmaq yönündə önəmli addımlar atmağa icazə verilib, ən azından rəsmi rəqəmlərə görə çalışma hüququ, əmək hüququ sahəsində vəziyyət belədir. Düzdür, hələ də tam bərabərlikdən söz gedə bilməz. Bu araşdırma göstərir ki, son 10 ildə işləyən qadınların sayı 200 milyon nəfər artıb və ötən il 1,2 milyarda çatıb. Amma yenə də çalışan kişilərin sayından bu yarım milyard nəfər azdır. Amma son 10 ildə işsiz statüsü olan qadınların da sayı artıb. 70 milyondan 81 milyona qədər. Və dünyada kişilər arasında işsizlik faizi 5,7%-dirsə, qadınlarda bu 6,4%-dür. Üstəlik, hər 100 iqtisadi aktiv kişiyə də ancaq 70 aktiv qadın düşür. Amma qadınların çalışma şəraiti və aldığı maaşlar bütün dünya üzrə götürəndə kişilərə görə çox aşağıdır. Araşdırma göstərir ki, bu əsasən 3-cü dünya ölkələri kasıb ölkələrin hesabına belədir. Dünya üzrə götürəndə ötən il çalışan qadınların 36%-dən çoxu kənd təsərrüfatında, 46%-dən çoxu xidmət sahəsində çalışıb. Amma ortalama götürəndə bu sahələrdə çalışan kişilərin də sayı onlardan cəmi 4-6% azdır. Azərbaycan necə? Qadınların iş şəraiti və aldığı əmək haqqına görə hansı qrupa aid eləmək olar? Azərbaycanda qadınlar kişilərə nisbətən çalışma şəraiti və aldığı maaşa görə diskriminasiyaya məruz qalırlarmı? Əmək Hüquqları Liqasının sədri Sahib Məmmədov.
Təxminən hələ Sovet dövrünün statistikasında bilirdi ki, qadınlarla kişilərin arasındakı əmək haqqının 30% fərq vardı arasında. Bu da onunla bağlıdır ki, eyni işi yerinə yetirən kişiyə və qadına fərqli maaş verirlər. Yox. Sadəcə onunla bağlıdır ki, qadınlar bir qayda olaraq yüngül sayılan iş yerlərində işləyirlər. Məsələn, yüngül sənayedir, yaxud indi Azərbaycanda büdcə təşkilatlarıdır, müəllimdir, həkimdir. Məsələn, burada da maaş azdır, amma kişilər daha belə çətin iş yerlərində işləyirlər və əmək haqqı yüksəkdir. Bu da bir özünə məxsus bir diskriminasiyadır. Elə ölkələr var ki, məsələn, bu cür sahələrə vergi güzəştləri qoyurlar. O şərtlə ki, həmin o vergi güzəştləri hesabına o qadınların əmək haqqları artırılsın. Məsələn, bu Skandinaviya üçün xarakterik ola biləcək bir şeydir. Bizim ölkəmizdə belə şeylər yoxdur.
Əmək hüquqları öz yerində ümumi qadın və kişi haqqlarının bərabərliyi gender balansı məsələsinə keçək. Azərbaycanlıların 85% qadınlara kişilərlə bərabər hüquq verilməsini vacib sayır. 63% fikirləşir ki, qadınlara bu hüquqlar verilib. 29% fikirləşir ki, bu sayədə problem heç yoxdur da. 77%-nin fikrincə hökumət yenə də qadınları ayrı seçkilikdən qorumaq üçün tədbirlər görməlidir. 30% düşünür ki, yetərincə iş görülür. Hər 3 Azərbaycandan ikisi düşünür ki, qadın hüquqlarının təbliğatı ilə BMT və beynəlxalq təşkilatlar məşğul olmalıdır. Və hər 4 Azərbaycandan birinin fikrincə isə bu ölkənin özünün daxili işidir. Bütün dünyada 15 minə yaxın adam arasında sorğu keçirən Beynəlxalq Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin Azərbaycanda əldə etdiyi nəticələr belə idi. Bu sorğular Azərbaycan, Çin, Misir, Fransa, Böyük Britaniya, Hindistan, İndoneziya, İran, Meksika, Nigeriya, Fələstin, Rusiya, Cənubi Koreya, Türkiyə, Ukrayna və Amerikada keçirilmişdi. Yəni dünya əhalisinin hardasa 60% bu ölkələrdə yaşayır. Və bu ölkələrdə rəy soruşanların 86% fikirləşir ki, qadınlara da kişilər kimi bərabər hüquqlar verilməlidir. Və bu sorğu onu da göstərir ki, müsəlmanların yaşadığı ölkələrdə də çoxları elə fikirləşir ki, qadınlara da kişilərlə bərabər hüquqlar verilməlidir. Məsələn, İranda respondentlərin 78, Misirdə 90, Fələstində 83, İndoneziya və Türkiyədə 91% belə düşünür. Və bir maraqlı fakt da var ki, bu ölkələrdə rəy soruşulan kişilərin 54, qadınlarınsa 88% bərabərliyin tərəfdarıdır. 77% isə fikirləşir ki, qadınlar artıq bu istəklərinə çoxdan nail olublar.
İlkin Məmmədov. Qadınlarla kişilərin haqları bərabər olmaqdan başqa olan haqlara da riayət olunmalıdır. Bu barədə az sonra. Kontekstdə növbəti söhbətimiz isə demokratikləşmə və NATO-ya inteqrasiya haqqdadır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Aprelin 2-sindən 4-ünə kimi Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə NATO sammitidir. Azərbaycanın qonşusu Gürcüstan ümid eləyir ki, NATO-ya üzvlük yolunda bu sammitdə müəyyən irəliləyiş eləyəcək. Hərçənd sammit qabağı NATO-ya daxil olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin görüşündə Almaniya və Fransanın xarici işlər nazirləri Gürcüstanın üzvlük məsələsinə ehtiyatla yanaşdılar. Əsas ideyalarda bu idi ki, Rusiyanı qıcıqlandırmaq istəmirlər. Ancaq NATO yolunda Rusiya məsələsindən başqa NATO-nun öz tələbləri də var. NATO tələb eləyir ki, ona üzv olmaq istəyən ölkələr demokratik olmalıdırlar. Azərbaycanın NATO-dakı daimi nümayəndəsi səfir Kamil Xasiyevlə Azadlıq Radiosu müxbiri Ələkbər Raufoğlu söhbət eləyib.
Bu yaxınlarda Azərbaycan parlamenti Kosovadakı sülh məramlarının geri çağırılması haqqında qərar qəbul edib. Bu Azərbaycanın Brüsseldəki imicinə, yəni NATO-dakı imicinə necə təsir göstərir və yaxud təsir göstərirmi?
Bu Azərbaycanın suveren yararıdır və adətən NATO böyük hörmətlə ölkələrin suveren qərarlarına yanaşır. Və
NATO rəsmiləri bildirirlər ki, yəni yeni fəaliyyət proqramında Azərbaycan demokratiya və təhlükəsizlik məsələsi ilə bağlı yeni öhdəliklər götürəcək. Çünki əvvəllər daha çox nəzərdə tutulurdu hərbi islahatlar, Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması.
Bəli, Azərbaycanın fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planı çoxlu tədbirlər nəzərdə tutur. O cümlədən müdafiə və təhlükəsizlik sektorunda islahatların aparılmasını nəzərdə tutur. NATO rəsmilərinin fikri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın AIPAP-ı, o fərci tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planı çox ciddi bir sənəddir və mən əminəm ki, Azərbaycan bu AIPAP-dan irəli gələn bütün vəzifələri yerinə yetirəcəkdir.
Mətbuat xeyli müddətdir yazır ki, NATO Azərbaycanın güc strukturlarına mülki idarəçiliyi tərəfdarıdır və bununla bağlı təkidlər edir. Var mı belə bir təkidlər?
Bu da fərci tərəfdaşlıq əməliyyat planının tərkib hissəsidir. Prinsipcə, Azərbaycanda mülki nəzarət, silahlı qüvvələrə mülki nəzarət güclüdür və daha da gücləməcək.
Demokratiya baxımından NATO'nun hansısa bir narahatlıqları ya Azərbaycana mesajları Brüsseldə sizə olursunuz da, yəni sizə verilirmi?
Xeyr, NATO məhz AIPAP-dan irəli gələn vəzifələrlə məşğul olur və bu, yenə də deyirəm, müdafiə və təhlükəsizlik sektorun islahatına aiddir. Bu sahədə mən heç bir problem görmürəm və NATO heç bir problem görmür.
Belə çağırışlar səslənir ictimai təşkilatlar səviyyəsində. Elə ölkə rəsmiləri bəzən bu məsələnin aktuallığını bildirirlər ki, Azərbaycanın yeni təhlükəsizlik sisteminin formalaşmasında NATO iştirak etməlidir, köməyini göstərməlidir. Məsələn, enerji təhlükəsizliyi, kəmərlərin təhlükəsizliyində alyans iştirak edə bilərmi? Başqa təhlükəsizlik məsələlər münaqişə var.
İlk öncə NATO özü ciddi qərar verməlidir ki, bu məhz enerji təhlükəsizliyinə aid olan məsələlərlə məşğul olacaq. Bilirsiniz ki, Riga zirvə toplantısının, NATO zirvə toplantısının yekun sənədində belə bir bənd var idi. Enerji təhlükəsizliyi üzrə ola bilsin ki, Riga samitinin yekun sənədində, bəyannaməsində də belə bir bənd olsun. Amma
üzvlüklə bağlı bayaq sual verilə dediniz ki, Azərbaycanın öz yolu var, yəni başqa ölkələrin də öz yolu var. Bir müddət əvvəl Azərbaycanın baş naziri müavini, həm də NATO üzrə əməkdaşlıq komitəsinin rəhbəri belə bir bəyanat vermişdi ki, perspektivdə Azərbaycanın NATO-ya üzvlüklə bağlı yəni niyyəti var. Xarici İşlər Nazirliyi bu bəyanatla bağlı bildirdi ki, söhbət inteqrasiyadan gedir. Ona görə istəyirik ki, yəni bu məsələni dəqiqləşdirək ki, Brüsseldə yəni
bilirsiniz ki, mən bildiyim qədər belə məlumatlar yayılırdı. Amma sonra cənab Eyyubov bəyan elədi ki, bu həqiqətə uyğun deyil, o belə bir şey deməmişdi. Yenə də deyirəm, nə isə qabaqçadan demək çətindir. Çünki təhlükəsizlik vəziyyəti çox tez dəyişir. Təbii ki, gələcəkdə veriləcək qərar müxtəlif amillərdən asılı olacaq.
Hansı amillərdən asılı olacaq? Dedik ki, müxtəlif amillər. Əsasən hansı amillər?
Müxtəlif amillərdən, o cümlədən bölgəmizdə baş verən hadisələrdən. Bütün amilləri indi sizə açıqlasa, bu biraz müsahibəmiz çox uzun olacaq.
Azərbaycanın NATO-dakı daimi nümayəndəsi səfir Kamil Xasiyevlə müsahibəni dinlədiniz. Bircə onu qeyd edirək ki, AIPAP-dan, yəni Azərbaycanla NATO-nun birgə fəaliyyət planından irəli gələn əsas vəzifə Azərbaycanda demokratik islahatlardır. Azərbaycanda demokratikləşmə NATO-dan da çox Azərbaycan vətəndaşına lazımdır. Hətta o vətəndaş hər hansı bir səbəbdən məhkəmə qarşısına çıxarılırsa, müttəhimlər məhkəmədən qabaq bokslar adlanan yerdə saxlanır. Görənlər deyir, burada vəziyyət dözülməzdir.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlin misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli eləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanda dövlət məhkəmələrin binalarının təmirinə nə qədər pul ayırır, ancaq bu təmir nədənsə tutaq saxlanan yerlərə gedib çatmır. Müttəhimlərin saxlandığı otaqlarda vəziyyət necədir və nə vaxt düzələcək? Keçmiş məhbuslarla məhkəmə rəsmilərinlə Kəbiran Dilavərli söhbət eləyib.
Məhkəmənin ha vaxt başlanması nəzərə alınmadan məhkumlar təcrizxanasından təxminən saat 9-10 yarısı çıxarılır və onlar gətirilir məhkəmənin boks deyirlər ona dustaqlar saxlanma otağına verilir və oradan 6-da 7-də çıxarılır. Həmin məhkumun məhkəməsi saat 10-da başlayır, 11-də başlayır, 2-də başlayır, 3-də başlayır. Bunun məsələ heç bir aidiyyəti yoxdur. Sadəcə qrupbova gətirirlər, salırlar boks deyilən saxlanma otaqlarına salırlar. Məhkum ta orada mənim məhkəmə 3-də başlayır deyir. Saat
bundan yasına görə 8 aylıq dustaq həyatı yaşamış müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Azadə danışır. O deyir ki, haqqında məhkəmə hökmü çıxarılana qədər başqa məhbuslar kimi məhkəmə binasının saxlanma yerində olmazın əziyyətlər görüb. Başına gələnlər də baş verib Yasamal rayon məhkəməsində.
Bu Yasamal məhkəməsində bizim məhkəməmiz orada olub, saxlanma otaqlarının dözülməz həddi olmasıdır. Ki orada gün ərzində ona yaxın cinayət işi ilə bağlı olan tutsaq gətirilir. 2 balaca otaq var, təxminən hər biri 2 kvadrat metr sahəsi, qaranlıq, rütubətli, ayaq yolu çox çirkli vəziyyətdədir və çox qəribədir ki, ora dustaq əli qandalla aparılır. Ora ancaq yüngül ayaq yoluna getmək mümkündür. Çünki əli həm qandallıdır, həm də ki, su yoxdur deyin, ta ora başqa cür getmək mümkün deyil. Dustaq da saat 9-da gətirilir, Yasama məhkəməsinə təhvil verilir və bir də orada 6-da 7-də çıxarılır.
Məhkəmələri başlamamışdan əvvəl saxlanma şəraitlərinin çətin olması ilə bağlı digər rayon məhkəmələrinə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə gətirilən məhbuslardan da bu vaxta qədər çox şikayətlər eşidilib. Onlar hər dəfə məhkəmə binalarındakı saxlanmadan şikayətlənəndə kimlər şərait belədir cavabı ilə kifayətləniblər. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzi də az əvvəl məhkəmələrlə bağlı monitorinqini başa çatdırıb. Təşkilatın rəhbəri Müzəffər Baxışov deyir ki, haqlarında həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş şəxslər çox vaxt bu məsələnin üstündən keçsələr də, bu əslində birbaşa onların hüquqlarının pozulmasına yönəlib.
İstər ağır cinayətlər və işlər məhkəməsində, istər Bakı şəhərində və yaxud da rayonlarda yerləşən məhkəmələrdə barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş şəxslərin saxlanma şəraiti əslində hüquqların pozulmasına gətirib çıxardır. Həmin yerlərdə bir qayda olaraq qış aylarında normal giriş mövcud olmur, digər tələbatların həyata keçirilməsi üçün lazımı yerlər mövcud olmur. Bunlar onların digər instansiya məhkəmələrinə müraciətlərində əks olunmalıdır və gələcəkdə əgər onlar Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi müraciət edəcəklərsə, həmin müraciətdə də öz əksini tapmalıdır.
Ədliyyə Nazirliyinə isə dedilər ki, bu problemi onlar da bilirlər. Artıq yeni məhkəmə binalarının tikintisi planlaşdırılır və bu məsələlər də həmin tikintidə nəzərə alınacaq. Bu işdə Dünya Bankı da məhkəmələrə yardım göstərəcək. Yaxın illərdə 17 məhkəmə binasının tikilməsi planlaşdırılır.
Kəbiran Dilavərli. Bu kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
I don't know you, but I want you all the more for that. And words fall through me and always fool me, and I can't react. And games that never amount to more than they're meant will play themselves
say.